Dnes je poslední adventní neděle. S prvním sešeřením zapálíme na adventním věnci čtvrtou svíčku. Už jen pár dní zbývá do štědrého večera, onoho tajemného svátku. Vánoční čas naší doby má ale dost daleko k romantice a k pozvolnému tempu života našich předků. My dnes jedeme v jiných obrátkách a troufnu si říci, že na podstatu Vánoc se soustředíme jen obtížně. Někdo vyšiluje v předvánoční hektice, někdo je znechucen vše zachvacující komercí, někdo je sám a Vánoc se bojí. Bojí se toho všeobecného sentimentu, těšení a deklarované lásky k bližnímu. Ale někdo nechává věci tiše plynout, soustředí se na symboliku vánočního příběhu a k Vánocům přistupuje s pokorou. Šťastní takoví lidé. Vánoce jsou zkrátka ukotveny v kontextu života jednotlivých lidských osudů i celé společnosti. Vánoce přicházejí, ať je nám na duši lehce nebo těžko, někdy dokonce přetěžko. Přijdou, ať se vznášíme na obláčku, a nebo nás trápí životní rány. Je to zkrátka příběh s více než 2000letou historií, na kterém spolu s Velikonocemi stojí křesťanství v náboženském i civilizačním smyslu. A ten příběh je základ. Ostatní je na nás. Jaké si Vánoce uděláme, takové je budeme mít. Téma pro hosty dnešní debaty Vertikály Tomáše Holuba a Pavla Pokorného. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy k této těsně už předvánoční debatě Vertikály vítám dvě výrazné osobnosti zdejší duchovní scény. Jedna je katolický farář Tomáš Holub, biskup plzeňský. Mimochodem v minulosti po 8 let byl hlavním kaplanem armády České republiky, prvním hlavním kaplanem. A říkáte, cituji vás rovnou při tom představování, že od okamžiku, kdy jsem Hospodinu řekl, že se s ním chci více kamarádit, nic z toho, co se mi děje, jsem sám neplánoval. No však třeba budeme mít možnost to malinko rozebrat. A vítám také evangelického faráře Pavla Pokorného, synodního seniora Českobratrské církve evangelické, nedávno zvoleného předsedu Ekumenické rady církví České republiky a také nemocničního duchovního, jestli se nemýlím. Děkuji, že jste si udělal čas, vítejte.
Dobrý den, je potřeba říci již bývalého nemocničního duchovního, ono už to nešlo všechno dohromady.
Bylo by toho moc na vás. A když se bavíme o Vánocích, je toho na faráře taky moc? Liší se nějak vaše Vánoce od těch nás obyčejných smrtelníků?
Nevím, jak to mají evangelici. U nás je taková ta naprosto nejintenzivnější část štědrý večer, nebo spíš štědré odpoledne a potom první svátek vánoční Boží hod, kdy těch bohoslužeb, modliteb a všeho toho, co s tím nějak souvisí i liturgicky, je strašně moc. Ale jinak si myslím, že jsme na tom stejně, že hledáme způsob, o kterém se tak romanticky mluvila na začátku, ve kterém bychom aspoň trochu byli u toho podstatného.
Jde to? Nebo to je to prostě vaše profese, z toho se nevyvleknete.
Jde to někdy lépe, někdy hůře, aspoň u mě.
Pane Pokorný.
Já to mám teď trochu jinak, než když jsem byl farářem ve farnosti či ve sboru. Tam jsem byl hodně zaměstnán.
To začínalo už. Byl v Dejvicích nebo ve Střešovicích?
Byl jsem ve Střešovicích.
Ve Střešovicích.
A tam se to týkalo už vlastně celého toho adventního období. Nejvíc mě zaměstnala příprava vánoční hry s dětmi. Tam v určitý údobu jsme mývali 40-50 dětí, se kterými jsme nacvičovali vánoční divadlo. To bylo velmi intenzivní, náročný. Já jsem třeba někdy až ztratil hlasivky, jako zrovna na ty svátky. A potom na Štědrý den míváme odpolední nešporní bohoslužbu a tu největší bohoslužbu na Boží hod vánoční, tedy v ten první svátek ráno a častokrát také potom druhou bohoslužbu na Štěpána.
Dobereme se toho, čím se tedy liší ta liturgie vánoční u katolíků a evangelíků.
No já myslím, že na rozdíl od Velikonoc, tak způsob, jak prožíváme vánoční tajemství, tak je docela podobný, ne, Pavle?
Já taky myslím, že v tom asi zásadní rozdíl nebude a vlastně ještě abych dodal, že to nejtěžší, co mi jako připadalo, vlastně nebylo, že je toho třeba tolik a že to zabere víc času, ale vlastně jako najít to pravé slovo, jo? Což se týká vlastně všech svátků. Najít to pravé slovo, to je jako farářské břímě.
Vůbec to absolutně, to nechci srovnávat, ale pravda je, že každoročně si lámu hlavu nad tím, jak v tomto pořadu pojmout Vánoce nebo Velikonoce. Vy si taky
nejen v tomhle pořadu. Nejen v tomto pořadu.
A lámete si hlavu nad svými kázáními. Já vím, že tam je nějaký základ, který tam být musí, ale něco k tomu ze sebe, abyste se neopakovali třeba.
No já si píšu, o čem jsem kázal v minulých letech, protože si říkám, že jinak se budu určitě opakovat. Ono to je aspoň v tom mém případě takové, že vlastně hledám kázání různého typu. Jsou to kázání pro lidi, kteří jsou praktikující, katoličtí, věřící a přicházejí na bohoslužbu. Jsou to kázání na půlnoční pro ty skutečné jednoročáky, jak my říkáme, protože v katedrále přicházejí lidé, které jindy v kostele vůbec nevidím a ptám se, co jim říci. A pak to jsou také lidé, kteří přicházejí na hraní betléma, jsou tam s dětmi a má to být krátké a zároveň docela civilní a přesto nějak duchovně protchnuté. Takže je to hledání spíše různých forem, které pořád mají jedno jádro a jak říkal pan synodní senior a předseda
budete se to muset naučit, pane biskupe.
U každého vždycky takhle zadrhávám, když to bylo.
Jestli můžeme zůstat u toho Pavel Tomáš, tak by to bylo skoro jedno.
To bylo trošku taková. Tak co říkal Pavel, jako jak to říci, tak aby to zasáhlo to jádro a zároveň to lidi nějak pozbudilo.
Je fakt, že v katolických kostelích je ta hudební složka Vánoc jako úžasná. Počínaje roráty a končí rybovkou a tak dále, prostě přes spoustu kolet. Jak to máte
to
vy?
Tomu nerozumím v katolických kostelích, protože
no ne,
jako
já bych chtěla vědět, jak to zní u vás, víte, ty Vánoce.
Jednak, a to je zajímavá věc, že třeba taky celá řada těch našich společenství zařadila roráty už standardně taky
tak
do adventu.
Tak to jsem nevěděl, no vidíte.
Tohle to, za to jsme vděční, ale samozřejmě pak taky jako klasická, řekl bych, hudební a písňová tvorba evangelická je významnou součástí celého toho slavení, nesporně. Prostě ty písně, to taky já osobně, mě to vlastně hluboce zasahuje, ty vánoční písně, je to pro mě důležitá součást toho slavení. Když se ještě vrátím k těm kázáním, tak ono vlastně, proč zase neopakovat něco, co je potřeba zopakovat? My nemusíme být za každou cenu originální, ale vždycky hledáme, aby to bylo slovo živé, aby nějakým způsobem promluvilo do toho času, který zrovna prožíváme a nějak se trefilo do života našich posluchačů, což většinou souvisí taky s životem naším, takže vždycky si myslím, že hledáme i to, co nám jde nějak z duše.
Ještě bych se chtěla zeptat na Vánoce ve vašem dětství, jestli dovolíte. Není to nehoráznost zeptat se farářů, kdy přestali věřit, že Ježíšek nosí dárky?
Já si to pamatuju úplně přesně.
Jaké to bylo?
Bylo to, jo, mi se to moc líbilo. Bylo to, když jsem měl jít do školy. Tak naši si mě vzali a začali brnkat na moji ješitnost a říkali, že jsem ten nejstarší, takže mi něco řeknou ve vztahu k mým mladším sourozencům. A podle mě řekli nádhernou věc, že vlastně není pravda, že by něco bylo jinak, ale že jsem větší a tím pádem to hlouběji chápu. A že už ty dárky nenosí Ježíšek napřímo, ale že vlastně dává rodičům zdraví a sílu a tím pádem pak je v jeho jménu můžou dávat oni. A že já už jsem ten velký a že takhle vlastně to můžu Ježíškovi pomáhat i vůči sourozencům. Pro mě to bylo strašně hezký přesně v tom, že to nebylo teďka už nevěříš na Ježíška, ale že to je vlastně nějaká další etapa růstu v jedné víře, která má rozměry toho, jak je člověk dospělý, jak vnímá svět kolem sebe. A mi se to zdálo, jako já to do dneška vždycky vysvětluju, že vlastně tohle to je něco, co se děje celý život úplně každému z nás.
Tak doufám, že to někdo uslyší a třeba tento návod použije, pane Pokorný.
Jak toho Tomáše poslouchám, tak mu skoro závidím, že jsem si tím nikdy neprošel, protože u nás doma se nikdy o Ježíškovi nemluvilo. Prostě žádný Ježíšek, to je teda Ježíš a narodil se Kristus Pán a dárky si dáváme navzájem a je to výraz toho, že Pán Bůh nás obdarovává, tak my máme jedni druhé obdarovávat. Takže nikdy vlastně jsem tohleto neřešil.
A všimli jste si, že ty dárky, typický fenomén to Vánoc, jsou vlastně někdy, pro některé lidi je to docela frustrující záležitost. Za prvé, dětské kolektivy jsou neúprosné v tom porovnávání, co komu Ježíšek přinesl. Někdo nechce přemýšlet nad tím, čím by blízkým a přátelům udělal radost, tak raději prostě se uchýlí k teorii, že svět je zahlcen krámy a že nebudou tady to podporovat. Jak to je s těmi dárky? Patří k těm Vánocům, nebo jsme si to něčím pokazili?
Já bych na to použil svoje oblíbené tantum quantum, natolik nakolik. Já myslím, že natolik má smysl dávat dárky, nakolik vyjadřují něco hlubšího. A jsem přesvědčený, aspoň pro mě, tak jak jsem nastavený, tak to, že někomu něco dám, tak je opravdu výraz, že toho člověka mám rád, nebo že si ho vážím. A ta cesta někdy trošku náročného přemýšlení, co dát, aby to nebylo jenom, že zaběhnu do obchodu, tak je náročná, ale já jim mám pořád moc rád. A dělám to natolik, nakolik právě opravdu chci vyjádřit tuhle tu věc. Nechci, aby to ohromilo, aby to bylo znamení toho, že ty lidi mám rád.
Rozumím, ano. Pane Pokorný.
Já myslím, že k darům patří svoboda, takže je to svoboda darovat nebo nedarovat a rozhodně to není věc nějakých zvyklostí nebo vnějších tlaků. A zároveň my vlastně celý život žijeme v nějakém darování a přijímání. Pokud v tom nežijeme, tak pak je těžké jako jednorázově to nějak zachraňovat.
To je pravda, no.
Je tady ještě jedno téma, které souvisí s Vánoci a které také hodně je diskutováno v církevních kruzích. To je rodina, pospolitost, cíla rodiny a tak dále. S tím, že na Vánoce někteří lidé skutečně putují přes několik kontinentů, aby byli na Vánoce doma u toho vánočního stolu. A jiní jsou prostě zoufalí, že zase se tam kvůli rodinné tradici budou muset otravovat s někým, s kým se nemají co říci a že je to pro ně náročné. Je to náročné nebo to není náročné? Tady asi nejvíc platí, jaké si to uděláme, takové to budeme mít, že?
To asi ano. Zároveň bych řekl, že je dobré jako v téhle souvislosti přemýšlet o těch našich vztazích vůbec. Jaký k sobě máme vztah, jak moc se potřebujeme, jak spolu dokážeme mluvit, jestli spolu chceme být, jak spolu chceme být. Tak zase to není něco, ty Vánoce, co by mělo být nějak jako vytrženo ze souvislostí našeho života.
No to já úplně podepisuji. Já myslím, že se dotýkáme těch nejhlubších rozměrů toho, co znamená lidské štěstí, lidská harmonie. A ty Vánoce nám mnohdy nastavují zrcadlo toho, jak se v těchto těch věcech nám daří v celém našem životě. A někdy jsou povzbuzením, někdy jsou taky určitým zraněním. To patří k tomu, jak v tom našem životě hledáme to, jak mít rád a být milování způsobem, který naplňuje smysl života. No. Prostě a ty Vánoce jsou nějakou koncentrací.
A nejsou vytrženy z kontextu našich životů.
A nejsou vytrženy, jak říkal Pavel, nejsou vytrženy z kontextu. No.
Třeba v téhle souvislosti hodně myslím na ty, kdo o svých Vánocích poprvé jako mají Vánoce první po ztrátě svého blízkého. To je nesmírně těžká situace, náročná, ale to neznamená, že by se ty Vánoce neměly slavit. Prostě je to další krok na cestě, jak se s tou ztrátou nějak vyrovnávat nebo jak snížit dál.
Já teda myslím, že my dva mluvíme z pohledu lidí věřících, protože pro nás tam to není jenom nějaká kulturní věc, ale je to radost z pravdy víry, která dává naději. Myslím, že pro lidi, pro které to opravdu se stalo pouze rozměrem jakési buď už rodinné nebo společenské tradice, tak to hledání
smyslu
štědrovečerního stolu a těch i hodin potom, tak si myslím, že je mnohem náročnější. Že v tomhle to musíme říct, že podle mě to my to máme něčem možná takové jednodušší.
Určitě a taky si určitě uvědomujeme, že vlastně ty Vánoce už ten původní příběh v sobě obsahují prostě nějakou tíhu taky, nějakou tmu, nějaký stín, že právě to poselství je určené pro takovou situaci, takže máme prochopení pro lidi, kteří do těch Vánoc vstupují s nějakou zátěží a říkáme si, ano, je to vlastně přesně pro ně.
My vás, paní Hulková, ani nepotřebujeme.
Mně to nevadí, jen račte, prosím.
Já jsem chtěl říct, že v tomhletom si vzpomínám na vlastně asi jedny nejtěžší Vánoce, který jsem zažil. A to bylo, když jsem byl vojenský kaplan v Havlíčkově Brodě.
Já myslela, že řeknete na misích.
Ne, tam byly úžasné Vánoce. Ale v Havlíčkově Brodě a byly složité v tom, že tam pan farář, já jsem bydl na faře v Havlíčkově Brodě, říkal, hele, já zvu bezdomovce na štědrý večer. A já jsem nějak jako to nějak si úplně nezařadil. A vlastně jsem se těšil na takové ty harmonické Vánoce, které mám rád v nějakém kruhu. A teď to byly náročné služebné Vánoce lidem složitým, nějak ve velkými těžkých situacích. A já jsem vlastně se najednou uvědomil, že na to vůbec nejsem připravený, že to mám spojeno s nějakým očekáváním právě ty harmonie. Ale byly pro mě teda nesmírně poučné.
Odlehčím to, vzpomeňme na pana kardinála Vlka. Já si pamatuji, že často opakoval, že na Vánoce vždycky hostí své přátele a vaří vánočního kubu. Hmm. Ještě jsme se hádali, protože on používal ženský rod, ta kuba. Tvrdil, že v jižních Čechách se to tak říká. Máte nějaké svoje jako rituály, které souvisejí s tím pokrmem, které si nenecháte vzít?
Já jsem si dovezl ze svého dětství, protože my jsme měli takový speciální...
Šestichodový, já jsem si to
přesně
vyčetla.
Tak, přesně tak, takže to nebudu opakovat. Ale já jsem si dovezl, že dělám hubník, což je východočeská varianta nebo alternativa ke kubovi, já to budu říkat mužsky teda.
Mně to taky tak víc sedí.
A to je, že se dělá vlastně zemlbáva na slano s hubama. A já k sestrám, protože já jsem většinou u sester řeholních, nebo vždycky v Plzni, tak já dělám hubník a nosím ho sem takový jako už hrdý, když se mě podaří, vždycky ho přesně udělám. Tak to je něco, co si nenechám vzít.
No prosím.
To je krásný, Hupený. Tomáši, protože já, když jsem přišel jako farář do Trutnova, tak první věc bylo, že jsem si tam nechal napsat recept na hubník.
No vidíš to.
No, tak udělal jsem si hubník, ale nestalo se to teda mou tradicí, jako kdy mám houby rád a já vlastně, pokud jde o tu jídelní složku Vánoc, tak tam nemám vůbec žádné požadavky na štědrý večer, zůstávám u ryby, to mně přijde jako i symbolické. Pravda, že časem, postupem doby toho kapra spíš nahrazuje losos, ale ryba zůstává.
Připomenu, že jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte debatu Vertikály. Našimi dnešními hosty jsou plzeňský biskup Tomáš Holub a synodní senior Českobratrské církve evangelické Pavel Pokorný.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Je tady něco nevídaného, mrzí mě, že vůbec o tom jako chci mluvit, ale nedá se nic dělat. Co dříve ještě před nějakými pár lety nebylo tak běžné, a to jsou útoky na Vánoce a na všechno, co ty Vánoce představují. Známe ty obrazy z evropských měst, kde buď jsou zrušené vánoční trhy, nebo tam se lidé veselí pod dozorem prostě ozbrojenců. Co se to děje se světem, že je takto nemocný? Já vím, že ta otázka je strašně obecná, ale byla bych ráda, kdybychom se toho mohli dotknout.
Já tomu rozumím tak, že jednak na vánočních trzích je mnoho lidí pohromadě, tak se nabízí jako cíl útoku a potom možná právě ten kontext Vánoc má za cíl co nejvíc šokovat, což je vlastně jako princip toho terorismu.
To chápu, ale že se to tak v té Evropě prostě najednou stará dobrá Evropa již není stará dobrá bezpečná Evropa, že se to tak rozvinulo, víte?
Papež František, který nás v tomto roce opustil, tak říkal, že žijeme v době, kdy se nedějí pouze epochální změny, ale změna epoch. A já myslím, že tohle je realita. Mění se epochy a my jsme pozvaní, abychom to vzali vážně a zároveň nestratili naději. A Vánoce jsou pro tohle skvělou možností, protože právě, jak říkal Pavel před chvílí, v sobě nemají nějakou sladkou romantiku v tom příběhu, ale mají drsnou realitu nějakého vystrčení někam mimo civilizační rámec a v tom se rodí naděje. A já si myslím, že právě proto je dobré se dívat na Vánoce tak, jak skutečně jsou a nesi z nich dělat sladkou romantiku, protože potom jsou naději i v té situaci změny epoch, která má tyto velmi bolestné rozměry také.
Bolestné téma, kde vlastně v koření jsou náboženství, což je strašné. To vás musí jako docela deptat jako představitele různých církví. Vezměte si, co se teď odehrálo v Sydney na Bondi Beach, kde prostě lidé inspirovaní Islámským státem zaútočili na lidi, kteří slavili Chanuku.
Já bych řekl zneužití náboženství, nikoli v náboženství, protože si řekněme, že ten, kdo strhl útočníka, byl muslim stejně jako ten, kdo střílel. To znamená, zneužití náboženství jako jednoho nejhlubšího citu je velmi nebezpečným jevem, stejně jako zneužití nacionalismu. Ty hluboké city mají vždycky i svůj rub.
To slovo zneužití zdá se být i klíčové, že?
Já si myslím, že to je tak a domnívám se, že každé náboženství nějakým způsobem počítá s přesahem sebe sama a to vede člověka k nějaké pokoře a k širokému vlastně pohledu na tu celou lidskou rodinu. A to je podstata, si myslím, každého náboženství, ale zároveň v každém náboženství se může vyskytnout to zneužití, kdy potom tu vlastní komunitu staví proti těm druhým. A myslím si, že velmi často to souvisí s tím, pokud v tom či kterém náboženství ti dotyční vidí ten okolní svět jako nepřátelský, ohrožující a ty, kdo jsou jiní, vidí jako nepřítele. Jo, a to je něco, na co si musíme všichni náboženští představitelé dávat velký pozor.
Asi se shodneme, že skutečně něco se stalo s tím vývojem lidstva, jak jste vy říkal, změna epoch. Žijeme ve velmi neklidné době. Válečné konflikty velmi blízko u nás a další atributy té neklidnosti. Máte jako nějakou radu pro lidi, kteří uprostřed tady toho všeho s pocitem, že oni jako jedinci nemůžou nic ovlivnit, jako jak se mají dobrat vánočního klidu, smíru, toho pověstného pokoje?
Já bych asi lidem nabídl, pozbudil, aby si vzali do ruky Bibli a přečetli si ten příběh tak, že ho budou vnímat s těmi okolnostmi, které tam jsou docela jasně popsány a které říkají, že to je příběh naděje, jak jsem už řekl, ve velmi neklidné době.
A to radíte i lidem, přece jenom jste v sekulární zemi, kteří třeba tu Bibli dosud do ruky vůbec nevzali?
Určitě.
Mhm. Já bych tak jako by takový protestant nebo jako člověk, který ze své přirozenosti směřuje k nějakému pohodlí a povrchnosti, tak bych řekl, že to biblické je vlastně strašně zdravé v tom, že nás upozorňuje na nějaké falešné směřování, falešné pokoje, útěk z reality a že nás vlastně vede k tomu, abychom těm věcem čelili. Čelili ovšem z těch zdrojů evangelia, to je právě tou milosrdenstvím, solidaritou, láskou.
S tím malinko souvisí váš citát, který jsem si tady poznamenala, pane Pokorný. Evangelium má v sobě obsaženu zvláštní sílu, která se jen tak nestratí z tohoto světa. to mě docela jako naplnilo nadějí, když jsem si to četla.
No, já si myslím, že to prostě tak je v tom evangeliu a že nejsme bezmocní a že právě po tomhletom zdroji můžeme sáhnout a ono se uvidí.
No počkejte, to má být konec této předsváteční debaty. Ne, ještě pan biskup Holub musí něco doplnit.
No nechme se, pane,
nějakou nastavbu nad tu větu, ono se uvidí, prosím vás.
Ono se uvidí, protože nechme se, pane Bohem, překvapit. Jak já říkám a jak říká jeden můj kamarád kněz Václav Vacek, pán Bůh je poměrně šikovnej, nebojte se.
Děkuju, že jste byli hosty této debaty. Posluchačům připomenu, že ve studiu byli Tomáš Holub, biskup plzeňský, a Pavel Pokorný, musím znova zopakovat, nový předseda Ekumenické rady církví v České republice a synodní senior Českobratrské církve evangelické. Přeji vám krásné pokojné svátky. Díky.
Děkuji, požehnané svátky všem posluchačům.
Děkuji, též požehnání vám všem.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.